Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda bilim we owugçylyk buýdaklarynyň işärleri döwlete köne demir ýygnap tapşyrmagy mejbur edilýärler. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary bu ýagdaýyň şonlar Daşowuz vilayetinde köp duş gelýänligini gurrun berdiler. Bilim buýdagynyň we owugçylygynyň işärlerini her adam 200 kilogramdan demir ýygnap döwlet demir zawodyna tapşyrmaly etdiler. Bu çäre şol sentýabr-oktýabr aýlarynda agdalan buýdaklara plan edilip vilayet resmiýetleri tarapyndan tapşyrylypdyr diýip habarçymyz 1-nji oktýabrda habar berdi. Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolan Daşowuzly mugallim öz kärdeşleri bilen şu günler köne demir tapmak meselesi bilen başagy bolýanlygyny we demir ýygnamak işine hatda mektep okuwçylaryny çekmäge mejbur bolýanlygyny gurrun berdi. Häzir işden soň zir zibillerin arasından nerede taşlanan demir bar bolsa ýygnap ýörüt. Öýümizde demir galmady. Käbir mugallimler öz okuwçylarynyň hiç bolmanda 3 kilogram demir tapyp bermegi talap edýärler diýip Daşowuz vilayatynyň Ýylanly etrafındaky orta mekdepleriniň birinde işleýän mugallim gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetde şolan Daşowuzlaryň aýtmagyna görä, şoňlar owugçylyk buýdagynyň işgärleri bolsa regional häkimetleriň köne demir tapşyrmak talabyny ýerine ýetirmek üçin Abad teknikany söküp onuň demir bölüklerini tapşyrmak ýaly işlere baş goşýarlar. Owugçylyk işgärleri owu hyzmat edarlarynda tehel könelşen ýa-da ýörep duran teknikany metallolama tapşyryp planyny dolmaga mejbur bolýarlar. Onsuzam ekin meýdanlarynda tehnika ýetmezçiligi eder diýip habarçymyz aýdýar. Azatlyk radiosy Daşowuzdan habar berilýän bu ýagdaý boýunça vilayet resmiýetlerinden kommentariýa alyp bilmedim. Demir tapşyrmak plany bilen baglylykda ýurdun beýleki vilayetlerindäki ýagdaý barada hem häzirlikçe maglumat ýok. Türkmenistanda büdjetden aýlyk alýan döwlet edara karhanalarynyň işgärleriniň mejburi işlere we çärelere çekilmegi işlere dürli maksatlar üçin öz gazancyndan pul tapşyrmagy giňden ulanylýar. Häkimetler mugallimleri, lukmanlary we beýleki büdjet işgärlerini paxta ýygmak, agaç ekmek, köçeleri arasalamak we binalary awatlamak ýaly işlere ýygy-ýygdan çekýärler. Olardan tutuş yurt we ýylda 2 edek ekilýän nahallar, köçe arasçylygy, siýasy jemgyýetçilik çäreler üçin maddi serişde toplanýar. Soňky aýlarda Türkmenistanda büdjet işgärleri köpçülükleýin paxta ýygma çekilýärler. Azatlygyň habarçylarynyň soňky maglumatlaryna görä käbir halatlarda büdjet işgärleri paxta meýdanlaryna ýatymlaýyn äkidilýärler. Paxtaçylara öz ýaşaýan ýerlerinde däldi, başga owalaryň paxta meýdanlaryna äkidilip paxta ýygdyrlar. Olaryň ýatjak jaýlarynda amatly ýaşaýyş şertleri döredilmändir diýip habarçymyz 28-nji sentýabrda habar berdi. Adam hukuklaryna goýrajy halkara guramalary Türkmenistanyň häkimetleriniň ýurt ýylaty babatynda mejburi dehmediň dürli görnüşlerini giňden ulanýanlygyna ýygdyrly ünsi çekip gelýärler. Türkmenistanyň häkimetleri we habar beriş serişdeleri bolsa, ýurdun ekli uğurlardan batly depkin de gullab ötýänligini we ýylatyň baxtly durmuşda ýaşaýanlygyny aýdýarlar.